триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як завжди, по п'ятницях підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня. Робимо це з нашою колегою Юлією Забельниною, журналісткою НВ. Вона зараз з нами на зв'язку. Юлія, привіт. Вітаю тебе в ефірі.
Привіт, привіт, Олексію.
Слухай, ну ми маємо почати, мабуть, з такої найгучнішої справи, кримінальної справи, яка була відкрита НАБУ та САП. Серед фігурантів цієї справи про розкрадання грошей в Укрзалізниці Артем Шило. Про нього треба пам'ятати, що він працював в СБУ, займав керівну посаду, потім був радником Офісу Президента, не голови, а просто Офісу Президента. Ну і зараз він вийшов під заставу в 30 мільйонів. Знаєш, що в тебе запитаю? А чи ти розумієш, чому антикорупціонери називають його правою рукою Олега Татарова в СБУ? Мається на увазі, коли він, звичайно, в СБУ працював. Олег Татаров, нагадаю, заступник голови Офісу Президента, відповідає за силовий блок.
Ну так, тут ще варто просто нагадати, що Олег Татаров зараз, в принципі, курує всю правоохоронну систему в Україні, тому, звичайно, що жодні призначення, особливо в такі департаменти, в якому працював Артем Шило, вони не відбуваються без того, щоб, без, скажімо так, втручання Олега Татарова. Тому тут ще варто зазначати його роль. Знаєш, мені не зрозуміло, чому в цій всій історії, чому насправді Артема Шило тільки от зараз з'явилася ця справа, тому що, наскільки я пам'ятаю, можливо, не всі це знають, але здається, ще рік тому, або навіть ще у 22-му році з'являлися розслідування. З'являлися розслідування, здається, Бігос.Інфо щодо діяльності пана Шила, і насправді і пана Татарова теж. Тому що він же ж не тільки з'явився в СБУ. Він, наскільки я знаю, працює вже в СБУ десь 12 років. Тобто це людина достатньо впливова така, але достатньо тіньова, тому що він ніколи не був публічним. І там з ним пов'язували і певні впливи в гральному бізнесі, і там, що він займався бізнесом Медведчука, і досить так незрозуміло, що з тим бізнесом потім сталося, і потім він не зрозуміло, що насправді робив в Офісі Президента, бо посада радника Офісу Президента, погодься, вона така достатньо розмита. Не зрозуміло, що...
Олексія Арестовича була така посада. Я, знаєш, от хотів тебе спитати, а дійсно, а що це курочка може дати? Якщо написано, що от певний пан чи пані, вони, давай так, Артем Шило був радником Офісу Президента. Що він міг, куди з цією курочкою він міг зайти, чи ти це розумієш?
Я думаю, що насправді, враховуючи те, що Офіс Президента зараз абсолютно акумулював всю владу в країні, то якщо ти дійсно працюєш, якщо ти дійсно маєш достатній вплив в Офісі Президента, то ти маєш змогу зайти, я думаю, що майже усюди. А враховуючи те, що все ж таки пан Артем Шило, наскільки я знаю, він працював безпосередньо з паном Олегом Татаровим, то я думаю, що він заходив перш за все до бізнесу, але я думаю, що він мав змогу зайти в будь-які двері. І насправді тут, знову ж таки, не вистачає фактів, бо навіть з того, що можна було побачити вже на першому засіданні, трошки не вистачає цього фактажу. В НАБУ вони сказали, що у них ще будуть оприлюднені певні записи розмов, тому очікуємо, що ці записи все ж таки будуть, про передачу там нібито $50 тисяч от пану Артему Шило. Але він також засвітився на дні народження Олега Татарова.
Ой, там цікаво, слухай, там, крім того, що день народження Олега Татарова, і про це наші колеги писали, і знімали, до речі, так, хто туди приходив, там ще є цікава історія про те, що вони разом, пан Шило і пан Татаров, разом були членами редколегії наукового журналу «Вісник кримінального судочинства». І також бачать, що, наприклад, Олег Татаров багато кого нібито призначає на такі важливі посади з свого такого наукового кола, мається на увазі, з цього юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де він навчався.
Так, так. Ти знаєш, це продовження просто цієї вже притаманної нам традиції прилаштовувати своїх людей, наближених на якісь такі важливі посади. А все ж таки департамент, в якому працював Шило, ну він, якщо так дуже по-простому його назвати, не знаю, таке, знаєш, про розкуркулювання бізнесу. Ну от, скажімо про це, що він був, ну так, смотрящим за бізнесом, за тим, щоб створювати бізнесу проблеми, а потім пропонувати за певну винагороду, там, не знаю, вирішення цих проблем. Не публічно, до речі, я це чула, де десь вже от останній рік, коли я спілкувалася навіть з певними парламентарями від «Слуги народу», які мені розповідали, звичайно, що не публічно, бо це чутлива тема, вони розуміють, що якщо вони будуть розповідати це публічно, до них будуть приходити ще активніше, що там певні представники певного департаменту, скажімо так, пов'язаного зі спецслужбою, приходили і пропонували там от вирішити проблеми з бізнесом. І що дуже цікаво, що вони так дуже обурено розповідали, що приходять навіть до своїх, Юля. Ну, що, типу, приходять навіть до представників там умовно президентської нібито фракції «Слуги народу». От, типу, як? Ми ж свої, а до нас приходять, до нашого бізнесу. От, там, називали, ну, регіони окремі, теж не буду їх озвучувати, щоб жодним чином ніяк не пала тінь на цих.
Зрозуміло. Ну, слухай, перейшли червоні лінії. Але ми також бачимо, що з боку антикорупціонерів такий, мені здається, трошечки песимізм. Вони вважають, ну, там, від Віталія Шабуніна з Центру протидії корупції до там Юрія Ніколова з «Наших грошей», вони майже впевнені, що ця справа нікуди не дійде, мається на увазі, нічим не закінчиться. Я маю нагадати, що йдеться про справу, про можливе розкрадання більше, ніж 90 мільйонів гривень на постачання трансформаторів для «Укрзалізниці». Там НАБУ стверджує, що вони викрили злочинну організацію. Ну, і от, як тепер ми бачимо, що от Артем Шило це один з підозрюваних. Як ти вважаєш, а звідки цей песимізм? Чому так? Чому не дивитися з оптимізмом в майбутнє нашого судочинства?
Слухай, ну я не знаю, можливо, там у пана Юрія Ніколова чи Віталія Шабуніна в них є якийсь інший фактаж, не знаю, можливо, вони там більше працюють з НАБУ, щось знають. Я все ж таки зазначу, що НАБУ ще анонсувало, що вони ще будуть демонструвати там певні записи, які в них є. Можливо, знаєш, це те, що я вже читала, да, що, ну, поки що недостатньо фактажу, що це фактично свідчення третіх осіб. Ну, тобто немає там фактів, оприлюднених фактів, там задокументованих там про певну передачу там грошей. Можливо, знаєш, що є певне провисання у фактажі, але я сподіваюся, що все ж таки НАБУ його оприлюднить згодом. У мене немає такого песимізму. Я думаю, що те, що все ж таки таку людину вже затримали, це вже плюс. І навіть, знаєш, я чула це в певних колах, які дотичні до американських кіл, скажімо так, що це, ну, умовно такий привіт навіть там не Артему Шилу, да, а все ж таки пану Татарову, тому що від багато кого я чула питання, от чому, мовляв, наші західні партнери, вони не звертають увагу там на таких достатньо одіозних заступників, які працюють досі в офісі президента. І ми навіть чули від президента, що він його, ну, так активно захищає. На що мені завжди відповідали, що, ну, от там в Штатах вони зайняті зараз іншими проблемами, тим, щоб допомогти Україні все ж таки виграти. От, але я так розумію, що, ну, певні червоні лінії вже перейдені, і у Штатах вони добре проінформовані тим, що роблять абсолютно там всі, знаю, і в офісі президента, і не тільки. Тому я все ж таки, у мене є такий, знаєш, стриманий оптимізм щодо цього.
Слухай, ну ми поговоримо зараз трошечки пізніше про заступників голови офісу президента, які були звільнені, але хочу, знаєш, зупинитися трошечки на іншій інформації. Це група «Рейтинг» опублікувала результати такого великого великого всеукраїнського опитування. Там багато всього і про те, що відчувають українці щодо війни, їхня впевненість і невпевненість. Але от мої колеги Віталій Сич, Сергій Фурса мені нагадали про такий цікавий результат. Там йдеться, опитували українців про те, яким чином, наскільки вони довіряють тим чи іншим українським посадовцям, чи, наприклад, інституціям, там від поліції до Збройних сил України. І тут цікавий момент в тому, що, наприклад, у Володимира Зеленського станом на лютий 2024 року 22% цілком схвалюють його діяльність, так, ну там 41 скоріше схвалюють. А от у Дмитра Кулеби цілком схвалюють 24, тобто на 2% більше, ніж президента Зеленського. То, може, міністру закордонних справ України треба трошечки нервувати, як ти думаєш?
Я думаю, ти спитаєш, чи може йому треба йти в президенти. От, бо у нас ж там є вже певні заяви.
А ти маєш на увазі Петра Олексійовича, Аль-Джазірі. Цікаво, що п'ятий канал, прямий і Аль-Джазіра – це три медіа, з якими спілкується п'ятий президент. Так-так.
Да, він ніяк не зупиняється в своєму бажанні все ж таки стати президентом знову.
Плюс TikTok. Ну, ми побачили, там серйозні амбіції, п'ятий президент на мотоциклі. Коротше, так, ну ми про інше говорили. Так, Дмитро Кулеба, який має беззаперечне схвалення на 24%, а президент Зеленський на 22%.
Ну, слухай, 24% – це теж достатньо невеликий, насправді, відсоток. І я тобі скажу, що Кулебі варто хвилюватися не через відсотки, а через, ну, я думаю, що він прекрасно це знає. І сам через, ну, складні стосунки і так між ним і Офісом Президента. І враховуючи те, що туди там скоро будуть призначені певні люди з Офісу Президента, ми писали про це, мова йде про поки що заступника голови Офісу Президента Андрія Сибігу. От, тому тут, знаєш, питання не в рейтингу, тут питання все ж таки в їхній стосунках і в тому, наскільки вони задовільняють, не знаю, його результати роботи, наскільки вони задовільняють президента, голову його офісу. От, ну, тут справа взагалі не в рейтингах, абсолютно.
Добре. Ну, давай тоді перейдемо дійсно до тих звільнень, які ми побачили. І були звільнені два заступники Єрмака, Андрій Смірнов, Олексій Дніпров. Також побачили, що був звільнений з посади радника президента Сергій Шефір. Це такий давній партнер та друг президента Зеленського. Я прочитав, звичайно, твою статтю, твою аналітику з цього приводу. Ти написала, що президент Зеленський має намір перезавантажувати власне оточення. Я цитую. А що з цим оточенням не так?
Ти знаєш, воно нібито публічно презентується як те, що президент перезавантажує. Я би сказала, що, ну, все ж таки перезавантаження Офісу Президента відбувається під керівництвом Єрмака. От, тому
тобто тут все... Андрій Єрмак перезавантажує оточення президента Володимира Зеленського.
Так, я думаю, що це набагато більш точна цитата. Але, знову ж таки, тут, знаєш, якщо б у нас було більше часу, кожне звільнення, кожна кадрова зміна, вона відрізняється трошки одна від одної. Тому що, наприклад, наскільки я знаю, щодо пана Шефіра, так, він з одного боку втратив свій вплив за останній рік, там він майже не займався справами взагалі такими політичними. Так, він залишався на зв'язку із Офісом Президента, із президентом, вони дійсно друзі, і він залишається близьким. Ну, тобто там немає такого, знаєш, світоглядного конфлікту, як, наприклад, з його братом.
Так, тут маю нагадати аудиторії, що от Радіо Свобода, вони поговорили з Борисом Шефіром, це старший з братів Ефірів. Йому, якщо не помиляюсь, він декілька разів каже в інтерв'ю, але я забув, здається, 64 роки, він зараз в Німеччині. Ну і там, серед іншого, він говорить про те, що з Росією треба дружити взагалі. То так, вибач, перебив тебе.
Так, тобто вони залишаються близькими, але враховуючи, знаєш, що це оцю монополізацію впливу Єрмака, що він все ж таки і зачищає оточення президента від, не знаю, від тих, хто міг би якось більше впливати, ніж він. І те, що насправді президент Зеленський, він справді там політично вирізав за останній час. Тобто, знаєш, там, якщо на початку йому дуже треба було слухати поради там того ж Андрія Богдана, який дійсно, ну, він там людина достатньо досвідчена, він мав політичний бекграунд, от, то зараз нібито президент, він вже не потребує оцих порад, скажімо так, своїх близьких друзів, там, не знаю, друзів дитинства. От, тому ситуація з Шефіром, вона трошки от про інше. Вона якраз таки, можливо, дійсно про цю таку напівоптимізацію, тому що, наскільки я знаю, все ж таки, замість нього там ніхто не буде призначений першим помічником.
Слухай, ні, я десь тоді по-іншому запитаю. Ми розуміємо, що так чи інакше йде боротьба за те, хто може напряму розмовляти з президентом. Так от, може напряму зайти в його кабінет і отримати, ну, частину часу Володимира Зеленського. А хто ще залишився з тих, хто напряму може зайти в кабінет президента України зараз?
Я думаю, що напряму можуть зайти до президента зараз, ну, от прямо так, щоб зайти без посередництва Єрмака, чи там, не знаю, зв'язатися з ним, це, напевно, Кирило Буданов. От, це людина все ж таки достатньо близька. Можемо згадати, в принципі, як приклад, Марію Левченко, помічницю теж президента, але вона політично не впливова, у неї трошки інша роль. І я би, напевно, назвала ще міністра Михайла Федорова, з яким у президента теж достатньо такі близькі стосунки. От, поки що, знаєш, мені ніхто більше інший не приходить.
А Давид Арахамія, голова фракції?
Давид Арахамія, ну там теж, знаєш, така боротьба за вплив іде між ним і головою офісу, теж там не все так гладко йде. Тобто я б не сказала, знаєш, що там цей безпосередній вплив, який він був на початку навіть каденції, він ще є. От, тому я б його в цей список не включала. Але Арахамія теж залишається впливовим ще.
Це цікаво. Тоді у нас залишається таке тріо. Є Кирило Буданов, очільник ГУР, є Михайло Федоров, віце-прем'єр і, звичайно, міністр цифрової трансформації, а також Андрій Єрмак, голова Офісу Президента. Тобто напряму к президенту можуть зайти три людини. Я правильно зрозумів?
Ну, це так, щоб, знаєш, да, це, якщо це люди, які мають політичний вплив, так, щоб, знаєш, не погоджувати там ці зустрічі з Єрмаком безпосередньо, то, напевно, я би назвала цих, якщо ми кажемо там безпосередньо про політичні фігури. Якщо я згадаю ще хтось у мене спливе, то я назву.
Добре, добре, слухай, ну, звичайно, що от ці звільнення переважна більшість експертів оцінила таким чином, що саме Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, таким способом посилює свої позиції. А куди їх ще посилювати?
Слухай, нема, як то кажуть, ну, тобто завжди є куди прагнути от в цьому плані. Тому тут питання, знаєш, теж воно багатошарове, тому що з паном Андрієм Смірновим це був достатньо такий у них довгий, я б не сказала, конфлікт, ну, але таке несприйняття, тому що Смірнов, він там міг з чимось не погодитися, він мав власну думку, плюс до того його привів Офіс Президента Андрій Богдан. В принципі, якщо я не помиляюся, то там майже не залишилося людей Андрія Богдана, які би працювали зараз в ОП. От, також у Смірнова були достатньо складні стосунки з тим же Татаровим. Теж таке, знаєш, боротьба за вплив, вона фактично була підтримана Єрмаком, і пан Татаров, він останнім часом став перебирати на себе також курування сферою судовою, судочинства, от, якою все ж таки займався пан Смірнов. Але, знову ж таки, як я писала у своєму тексті, для Смірнова це не стало несподіванкою. Ну, тобто це фактично, знаєш, таке відбулося таке взаємне рішення, яке вже було, напевно, продиктовано рівнем цієї напруги, яка вже відбувалася в Офісі Президента. Щодо пана Дніпрова, ну, то там теж людина захотіла сама, він дійсно хоче стати ректором, він хоче повернутися в сферу освіти, але ти знаєш, важливо те, що людина, працюючи в офісі президента, свідомо хоче повернутися в сферу освіти. Він хоче стати ректором. Ну, тобто він не хоче залишатися зараз в найбільш впливовому органі в Україні, а він хоче піти в сферу освіти. Ну, це теж трошки про атмосферу, яка зараз є в офісі президента.
Слухай, або про амбіції. От я, знаєш, тебе давно хотів запитати, забував. А що ми знаємо про амбіції Андрія Єрмака, голови Офісу президента? Ну, публічно він демонструє максимальну лояльність до президента Зеленського у всіх своїх інтерв'ю, у всіх своїх виступах. Так от, а що ми знаємо безпосередньо про пана Єрмака?
Ну, я тобі скажу так, що він же ж, як є такий жарт, да, що він і не перший, але і не другий. Ну, тобто, за рівнем амбіцій, я навіть не знаю, куди ще можна прагнути, ну, напевно, в президенти, але там не потіснитися, там і так є претенденти, і я думаю, що все ж таки він, наскільки я розумію, він усвідомлює, що президентом йому не стати. Тому рівень амбіцій, я думаю, у нього такий, щоб максимально монополізувати абсолютно оцю владу, і щоб мати абсолютний рівень впливу на президента, щоб, знаєш, от навіть оці люди, які ще є, які ще можуть доносити якусь альтернативну точку зору, щоб вони або вже не впливали, або щоб вони проходили безпосередньо через нього, щоб він, знаєш, був таким фільтром абсолютно для всіх. Ну, тобто, щоб все, що заходило у вуха президенту, щоб воно спочатку фільтрувалося ним. Я думаю, що у нього, знаєш, є скоріше така амбіція, от не політична якась, там не про посади, скоріше ні.
Зрозумів. Ну, от, знаєш, є, звичайно, таке дуже просте запитання, коли ми говоримо про ці зміни в Офісі Президента. Так от, був, наприклад, там Андрій Смірнов, він, ну, нібито займався, ну, от, юстицією, так, судовою частиною і так далі. Був інший заступник, був такий-то радник. А от ці зміни, а що вони означають для нас, простих українців?
Слухай, я тобі скажу, що я, коли я писала цей текст, теж я намагалася зрозуміти і запитувала навіть, і ми навіть надсилали запит до офісу Єрмака, щоб нам розповіли, а чому ж ці зміни відбулися. Бо я навіть побачила купу публікацій про це, і я бачила щодо оптимізації офісу, навіть нам в коментарі прокоментував Сергій Нікіфоров, що це оптимізація. От, але оптимізація заради чого? Що це має змінити? Ну, тобто, знаєш, хоча б якщо публічно вийшли і розповіли, от там, не знаю, Данілова ми звільнили через це, він там буде більш ефективним, не знаю, в Молдові. Смірнова там через це, от якось оці всі заміни на Ірину Мудру, там, на Олену Ковальську, оце через те, що ці люди дуже сильні у цьому, і у цьому. На жаль, цього не пояснюється публічно, і якось ми маємо лише здогадуватися, не знаю, спілкуватися з джерелами, якось не публічно, аналізувати це власноруч. Тому, знаєш, я би не очікувала від цих змін чогось кардинального, що це якось змінить нашу стратегію кардинально. Так, є люди, які призначені, які вони дійсно дуже, дуже фахові, дуже сильні у своїх сферах. Там, наприклад, пані Ірина Мудра, дійсно, це вона працювала раніше в Міністерстві юстиції, займалася репараціями і конфіскацією російських активів, і це, ну, там у неї є результати. От. Але, знаєш, щоб це було прокомуніковано якось більш детально, ну, от, немає цього.
Юль, давай наостанок, у нас хвилина залишилася. Ну, так, Петру Олексійовичу, TikTok, навіщо це відео на мотоциклі, що він виграє?
Слухай, я тут... Ну, тут хочеться дуже сильно пожартувати, але не буду, бо до нас не біжають порохоботи. От, не хочу вже я з ними стикатися. Слухай, ну, якщо серйозно все ж таки до цього підходити, да, ну, він розраховує дійсно, ну, він не відпустив цю ідею, що він знову може балотуватися в президенти. От, для мене це реально дивно, що людина не розуміє, що, ну, цей час він вже пройшов. Це не про навіть неоцінювання його якихось політичних якостей, а це, ну, має бути якийсь якесь усвідомлення того, навіть не знаю, поглянути на результати соціологічних досліджень, ну, що там високих шансів немає. Це про завоювання, не знаю, більш молодої аудиторії. Він навіть ж там є в Тіктоці вже.
Так це для Тіктоку, здається, відео і було знято для того, щоб ну, дійсно ну, проанонсувати, що далі буде, мабуть, більше таких відео в Тіктоці. Слухай, Юль, на жаль, маємо вже виходити на новини, не дав тобі відповісти нормально. Так. Юлія Забеліна, наша колега, політична оглядачка НВ, була з нами на зв'язку, говорили про внутрішньополітичні підсумки цього тижня.